Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabananao tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Mitoetrany ny dinidinika sy ny fandaliana momba ny hoe ny fiarahamonina, satria moa ny fianakaviana ny fototry ny fiarahamonina. Ka isan'ny nahatongantsika teto tamin'ny farany dia hoe rehefa mitombo ny fiarahamonina anankiray a dia mitombo a ny aditsy andraikitra. Fa ao anatin'izay fitomboa fiarahamonina izay koa nefany a dia betsaka ny olana tsy maintsy sedraina ao anatin'izay. Fa nasongadina teto dia ny hoe adidiny tsirairay no milatsaka ho namany rehetra, izany hoe manompo ny hafa. Ary nasongantsika teto arak'izay ny fampianaran'ny fiangonana hoe indrindra fa ireo marefo a sy voahilika dia adidiny tsirairay no manompo azy ireny. Araka ny teny Jesosy moa hoe isaky manao zavatra iray amin'ireny nareo a dia izany no anaovanareo an'izany. Ka mba tsy savorotahan'ny fiarahamonina anankiray izany, na ankohonana io na fireneny io na iraisam-pireneny io a, dia tsy maintsy ilaina ny fisian'ny rafitra mba tsy hifanitsaka izany a ny andraikitry ny tsirairay. Ohatra ny raisy mopera teto moa ny hoe ao anatin'ny fianakaviana izany dia hoe misy ny andraikitry ny ray a na ny fahefan'ny ray a ao anatin'izay, misy ny fahefan'ny reny a sy ny andraikitra mifanandrify amin'izay, ary misy ny fahefan'ny zanaka sy ny andraikitra mifanandrify amin'izay. Ka naiza naiza izany fiarahamonina dia tokony izy izay le hoe fahefana sy andraikitra mifanandrify aminy. Ka io lay andraikitra tsirairay io izany dia tsy natao hoe hanoa itiavana ny tena, fa natao a hanompoana ny fiarahamonina mba tsy hisiny hoe voahitsakitsaka ny zon'ny hafa, satria matoa misy izany ny fanitsakitsy ny zon'ny hafa dia misy a mampiasa n'ilay fahefany ao a ho an'ny tena ny samirery. Dia hotrantsika izay fanondalinana izay mampera ao anatin'ilay hoe andraikitra sy adidiny tsirairay a noho n'ilay fahefana anana ny tsirairay, satria ny tsirairay moa izany ao anatin'ny ankohonana, na ankohonana anatin'ny fianakaviana io na ankohona mpiarahamonina io a, dia samy manana ny maizy azy, samy manana ny fomba fijeriny, samy manana ny fahalalana, samy manana ny fahaizana ananany hoentina ao anatin'ny fiarahamonina. Dia io le fahasamihafana io izany ahoana ny fomba fahana miaina an'izay fahasamihafana izay ao anatin'ny ankohona mpiarahamonina anankiray?
Arak'izany dia misy fahasamihafana ao amin'ny fiarahamonina indrindra le fiarahamonina mivelatra io a. Raha hitanisa vitsivitsika izany zao dia na ny heritsaina, ny kolotsaina, reny samy hafa daholo a ny hevitra. Mety misy hoe te hampanjaka ny heviny, nefany a tsy afaka ny hampanjaka ny heviny tsirairay, satria marina hoe ny fomba fisaina malagasy hoe ny tsy hitokotokony loha dia ny mba hamaro ny hevitra. Le iraisana am'le atao hoe hevitra ifanarahana matetika any mety olana, fa natohinina natohinina fahasamihafana, na toe-batana io, na heritsaina mampanahy io a, na ny hevitra tsy mitovy io a, dia izao fotsiny ihany a tsy pahan'ny fiangonana marindrano a rehefa mety ho fanavaka vahana. Ny fahasamihafana ao anaty fiarahamonina tsy midika mihitsiny fa hitsitokotoko itsika ka hifanavakavaka hoe ranony izao ny fihaviany, ny sasany fotsy, ny sasany mainty. tsy pahany fiangonana marindrano zany, satria ny olona rehetra nininona maizy azy, na fotsy a, na mainty a, na avilavitra, na akaika, na mpanefoefo a, na farahidiny, dia samy matson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena avokoa, ary ny olona rehetra dia hiafara amin'Andriamanitra avokoa. Nareo tsy boeto mino aza fa mirobelona amin'ny firehan-keviny, dia mbola manohy tsy tapaka miantso Andriamanitra, fa antson'Andriamanitra amin'ny famonjena izy, ary antson'Andriamanitra hiafara aminy. Ka zay le hoe tsy pahan'ny fiangonana marindrano rehefa mety ho fanavaka vahana.
Ka amin'izao vanim-potoana ainantsika izao mantsy mopera, matetika betsaka ny hevitra tsy mitovy, dia ahoanany amin'izay?
Raha momba ny hevitra tsy mitovy indray dia izao: misy mandrakariva eny foana ny olona tsy mitovy a hevitra. Fanamanoloana ny hevitra tsy mitovy azy a, dia ny tena ny olona tsy maintsy ajaina sy tiavina. Fa amin'ny hevitra tsy mitovy a, azo ampiadiana tsara sy alamina ny hevitra tsy mitovy, mba azahoana le atao hoe marimaritra iraisana, fa tsy marimaritra ao anaty tsikombakomba. Fa raha tsy mitovy azy ny hevitra, dia ny tsy maintsy tsipahana dia ny hevi-diso. Tsy miray tsikombakomba amin'ny hevi-diso a ny fiangonana, na ny fitondrana fiangonana zany a, na ny fitondram-piarahamonina andavanandro zany a, na ny fiarahamonina ara-politika.
Inona moa zany le hevi-diso teny mopereto?
Ny hevi-diso any e, dia zay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra raha amin'ny lafiny finoana. Raha amin'ny lafiny fianakaviana, dia zay hevitra tiana mpiarina nefany a anakorotana sy animba ny fianakaviana. Tsy mifanaraka ny sotoavin'ny fianakaviana na ny sotoavin'ny fiarahamonina, ary eo am-firenena dia mety hanapotehana ny firenena sy hitadiavana tombontsoa. Raha izany a, dia tsy maintsy miditra tsehatra ny fiangonana. Raha ohatra hoe tiatsika ho mazava tsara kokoa zany hoe presio tsika, dia ohatra hoe ny hevi-diso zay efa saika nitranga teto hoe ary ny toerin'ny fiangonana ho any, lazaiko teto tamin'ny fandaharantsika tamin'ny herinandro hoe ny fametrahana olalàna ny atao hoe fanalanjaza ny fanambadiany lasy ny lahy, tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra zany, ary a ataoko hoe nanysotoavina mahamalagasy asa. Rehefa manimba ny endrik'Andriamanitra ao amintsika olombelona, na lehibe na kely, na antitra na tanora, ary tsy mikatsaka ny sonombonana fa ny olona tokana ny fitiavatena, dia zany a dia hevi-diso a izay atao hoe lavo ny eglizy eny fanany fiarahamonina eo amin'ny firenena azy.
Lizinga ompera, mety misy manao zany sa ve tsy misy zany?
Tena misy ka, efa nyloatra ameko teo ara hoe tadiavina ho atao lalàna zao, zay efa fantatra kariary fa tsy mety aty amin'ny firenentsika, na mety any amin'ny firenena hafa ary zany a amin'ny konsiansy mihitsiny, dia efa mitsarantsirairay hoe tsy mety any zao na tsy mety zare e. Araka le nytenentsika hoe tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro rany hoe ny konsiansy any ka feon'Andriamanitra mibitsika amintsika. Ka inina toerina ny feo amin'ny fieritreretantsika, minina tsy ihany le izy, fa manaona zany rehetrarehetra zany a, dia eo le fiangonana ny tsy maintsy miditra mamoho fonofoa mampanamba aenin'ny feo amin'ny fieritreretana amin'ireo mety hevi-diso. Ka tsy piatsika tsara ihany amaranana nyfandarana amin'ity herinandro ity, dia hoe tsy ny hevitra tsy mitovy akory no maninona, ilaina ary zany mba hahafahana manadiady tsy mandinika, fa nomen'Andriamanitra saina andinika sitrapo hisafidintsika. Ilaina ny amaroan'ny hevitra ahafahana mifantona zay tsara indrindra entina ampandrosoana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena, fa tsy hevitra diso. Ny olona mamoaka nyireny hevitra diso ireny dia efa fantany hoe diso e, fa ataony ihany fo ambazoko izay a, dia mety misy fitiavatena sy ny tombontsoary manokana izay mifanohatra amin'ny fitadiavana ny tombontsoa iombonana sy ny soa iombonana ampandroso a ny olona sy ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Dia nanera-pinoana zany, nanera-kolotsaina, nanera-toekarena, nanera-politika sy maro afakoa.
Dia izay ny fiarahantsika nyresadresantsika aloha zany na momba an'le hoe ahoana tsara na ilay fiarahamonina, ahoana ny fipetra entina manatsara sy fipetra entina manorona ny fiarahamonina, ahoana ny fomba atao mba hitazomana izay endrim-piarahamonina mendrika maolona izay. Atantsika eto ny fiarantsika androany a, dia rahampitsika mbola iaraka eto ihany mandrapitafa amin'izay fiarantsika rahampitso izay ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.